të ndëruar dëgjuesi, përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Kjo është programi i kushtuar Kosovës, ndërsa unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Arrin në 5700 numri viktimave nga tajfuni në Filipine. Kryeministri i Ukrainës porosit protestuesit se do të ndëshkohen po shkelën ligjin. Mbi 20 trupa të pajet janë nxjerrë nga një varrez masive në Mali. Ish presidenti amerikan George W. Bush me çmimin për liri dhe drejtësi. Ndjekim tani fillimisht bashkë blokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga tajfuni më i fuqishëm ndonjëherë në Filipine ka arritur në 5719, ndërsa 1779 ende llogariten si të pagjetur, njoftoi të mërkurën qeveria qendrore. Shumica e viktimave vijnë nga krahina Lojte, e cila është goditur më së rëndi nga kjo tragjedi, thot Agjencia Shtetërore për Katastrofa Natyrore. Mbi 26.000 njerëz janë lënduar nga kjo stuhi, kurse afro 4 milion njerëz janë zhvendosur për shkak të tajfunit Haiyan, i cili goditi pjesën lindore të Filipineve më 8 nëntor. Kryeministri Ukrainës Mykola Azarov ka paralajmëruar opozitarët që të ndalin eskalimin e situatës politike në kohën kur protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Gjatë mbledhjes së kabinetit të tij të mërkurën, Azarov u ka tërhequr vërejtjen protestuesve që po bllokojnë hyrjen në ndërtesën qeveritare, se nëse dikush gjendet fajtor për shkelje të kushtetutës dhe ligjeve, atëherë ata do të përballen me drejtësinë. Një ekipi hetuesis ka zbuluar të mërkurën një varrez masive në afërsi të Bamako, kryeqytetit të Mali, e cila besohet se është mbuluar gjatë grusht shtetit ushtarak në mars të vitit 2012, kur ky shtet u zhyt në kaos. Kryeprokurori i shtetit Daniel Tesug ka konfirmuar se 21 trupa të pajet janë gjetur brenda kësaj varreze. Mjeko ligjorët janë duke kërkuar trupat e të paktën 23 personave që besohet se i takoni grupit të ashtu quajtur Bereta të Kuqe, që ishin ushtar besnik të presidentit të përmbysur Amadou Toumani Touré. Protestuesit në Tajland që synojnë rrëzimin e qeverisë kanë ndërprerë të mërkurën demonstratat e tyre para shtabit të policisë, mirë po lideri i tyre ka thënë se betejë do të vazhdojë përkundër përpjekjeve të autoriteteve që të shuajnë krizën. Lideri i protestave Suthep Thaun Suban paralajmëroi sot një pauzë 24 orëshe e cila u thirr për nder të ditëlindjes së 86 të mbretit Bhumibol Abuliadej, i cili nderohet shumë nga tajlandezët. Mirë po si pas ti, fushata për rëzimin e qeverisë do të vazhdoj me njëherë pas festimeve. Fondacionin Lyndon B. Johnson i kanë dhënë ish presidentit amerikan George W. Bush çmimin vjetor për shërbimet e tij në të mirë të publikut dhe karrierën qeveritare. Presidenti Bush pranoi çmimin për liri dhe drejtësi për të gjithë të martën në zyrën e tij në Houston të Texas. Ky fondacion ka thënë përmes një komunikate për shtyp se Bush personifikon vizionin presidencial të bashkombësve të tij nga Texasi për Amerikën. Evia e presidentit të ndjerë Palestinës Yasser Arafat thot të jetë habitur me të dhënat që kanë zinë shkencëtarët francezë ku del se lideri palestinez nuk ka vdekur nga helmimi me polonium. Një ekip i mjekëve ligjor nga Zvicra kishte thënë muajin e shkuar se vdekja e Arafatit në moshën 75 vjeçë në Paris mund të jetë shkaktuar nga helmimi me polonium, por se nuk ishte prova absolute për ta mbështetur këtë konstatim. Pasi mësoi të martën përgjetjet e ekipit francez, Suha Arafat tha se ishte tronditur me rezultatet kontradiktore të dy raporteve. Ajo pritet i kërkoj ekspertëve që të pajtojnë gjetjet e ndryshme të dy raporteve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se ka përfunduar drafti projekt ligjit për sigurime shëndetësore dhe se njëti tashmë është hedhur në diskutim publik. Qytetarët e anketuar shohin si shumë të nevojshëm miratimin e këtij ligji. Raport i Ariana Kasapollit.
Viti 2015 do të jetë vit kur qytetarët e Kosovës do ta kenë karterën e sigurimeve shëndetësore. Këtë e thot Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, edhe pse ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, por sipas Ministrit Agani me këtë projekt ligj parashihet që shëndetësia kosovare të financohet me 90 milion euro më shumë në vitin 2015.
Natyrisht se ky injeksion financiar i cili do tjetë mirë i kontroluar dhe mirë i monitoruar nga organet e fondit të sigurimeve shëndetësore, i cili do tjetë një institucion publik, do të me përgjësi do të monitoron mënyrën e shpenzimit të tyre.
Ministri Agani ka thënë se kostoja e ligjit për vitin 2015 logaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat, por zoti Agani shton se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë uaj në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, derisa shton se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e merr përsipër qeveria e Kosovës.
Pra me këtë ligj ne e themelojmë një sistem të kombinuar të financimit të shëndetësisë nga buxheti i Republikës Kosovës dhe nga fondi i sigurimeve shëndetësore.
Ky projekt ligj tashmë është vënë në diskutim publik dhe pas dy javësh në debatin publik do të përcillet në qeverinë e Kosovës dhe më tej në kuvendin e Kosovës. Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurimet shëndetësore dhe si e shohin ata miratimin e këtij projekt ligji, flet Flutura Kastrati, qytetare.
Miratimi i këtij ligji mendoj se është tepër i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Kushta i tatë kemi sigurime fondin për sigurime shëndetësore sa më shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rrit në radhë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe kthimin e besimit të qytetarëve në institucione. Mandej mendoj se me këtë sigurisht shumë qytetarë që nuk kanë mundësi me kërku asë ndihmë shëndetësore për shkak të mungesës me dhe materiale do të kenë mundësi që këtë ta bëjnë pa asë një hezitim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Bruxelles pritet të rifilloj dhe një takim i ri ndërmjet të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, ku do të diskutohet edhe për konstituimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Por në Prishtinë janë shfaqur dilema lidhur me atë se a me zgjedhjet e fundit a shënuar integrimi i komunitetit serb apo largimi edhe më i madh i tyre nga institucionet e Kosovës. Kronike kolegut Zia Dingashi.
Pjesëmarrja e serbëve veriore në zgjedhje, sipas Thaçit, është hap i parë drejt të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, të arritur në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit.
Pasi që organizuan zgjedhjet në gjithë territorin e Republikës së Kosovës për herë të parë dhe në veri, kjo është legitimimi më i fuqishëm edhe qytetar që ka dhënë marrëveshjes së prillit mes shtetit Kosovës dhe Serbisë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi po e cilëson procesin elektoral të 3 nëntorit si një hap përpara drejt integrimit të pjesës veriore, analistët politik në Prishtinë po tërheqen vërejtjen se me fitoren e iniciativës qytetare serbe në 9 komunat të Kosovës dhe me formim në asociacionit apo bashkësisë komunave serbe që pritet të ndodhë në vijim, po rrezikohet dezintegrimi dhe jo integrimi i këtij komuniteti. Analisti politik Imer Moshkolaj thot se tendencat e Beogradit janë të qarta dhe synohet që tani të krijohet një entitet politik i cili nuk do të jetë një organizacion qeveritare siç është thënë pas arritjes së marrëveshjes Prishtinë-Beograd më 19 prill në Bruksel.
Gjithë këta kryetarë të komunash, e që nuk janë pak, do të bëjnë çmos që ti kundërvihen institucioneve të Kosovës. Mendoj se prapë do të vinë në situatë kur institucionet e Kosovës, udhëhecët e Kosovës do të detyrohen që të hynë në dialog të ri pikërisht për çështjen e organizimit të këtij entiteti serb nda Kosovës.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi thotë se më 5 dhjetor do të bisedoj me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić për funksionalizim në komunave serbe për shije dhe organizimin e policisë, gjykatave dhe doganave në veri.
Me datën 5 të këtij muaji do të ndodhë takimi tjetër në Bruxelles për të përshpejtuar procesin implementimit të marrëveshjes, do thotë për funksionimin e policisë së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, instalimin e sistemit drejtësisë sipas legjislacionit kosovar.
Për dallim nga kryeministri Thaçi, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, u ka thënë mediave në Beograd se formimi i bashkësisë së komunave serbe nënkupton krijimin e lidhjeve të fuqishme me Beogradin. Ky organ sipas tij do të njihet nga Prishtina, Beogradi dhe Bashkësia Ndërkombëtare. Do të kemi 10 komuna serbe dhe çek, të cilët zyrtarisht thonë se në vend të parë kanë Beogradin dhe se askush nuk mund të andaloj këtë të drejtë, ka thënë Vulin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë dhe ata të organizatës Transparency International Kosova vlerësojnë se raporti për indeksin e perceptimit të korrupsionit për Kosovën është real. Sipas tyre, në luftën kundër korrupsionit është arritur progres minimal dhe për këtë fajsohet gjyqësori. Kronik e Arton Konushevcit.
Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pleteni pas publikimit të raportit deklaroi për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend nuk po luftohet e as gjykohet.
Lufta kundër korrupsionit edhe në këtë fazë, edhe në këtë vit nuk mund të mburrem që kemi bërë diçka. Edhe mbetet mendoj që ky është signal edhe ju e përmendo vijat e kuqe, ndërsa që ky është vija e kuqe që shkon në favor të asaj që gjyqësori të ketë angazhime, sepse me të vërtetë lufta kundër korrupsionit nuk po shënon asnjë rast. Nuk mund të evidentojmë asnjë rast fuqishëm që ka përfunduar. Definitiv e kemi një rast ish kryeshefi task forces, do të krijojmë task force për të luftuar korrupsionin. E tani momentalisht në Borg e kemi bashkëkryesuesin asaj task force.
Pretendi fajtor kryesor për një nivel kashtë lart të korrupsionit në Kosovë fajson gjyqësorin. Ai thotë se sistemi i drejtësisë nuk është duke lëvizur fare në luftën kundër korrupsionit që nga formimi i shtetit, por edhe më herët.
Nuk raporton gjyqësori, nuk dihet se sa zyrtar, dihet në nëntë raste, por nuk dihet sa zyrtar, nuk dihet lartësia e dënimit të tyre. Domethënë definitivisht progresi është minimal, është mikronik, them 0.0 është diçka shumë e vogël, është shumë keq. Jemi në region, ma kese këni është vetëm Shqipëria, unë e shohë definitivisht që problemi është tek luftimi është detyrë bazike e gjyqësorit.
Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, derisa ka prezantuar të gjeturat e raportit, theksoj se Kosova në këtë indeks notohet si një ndër vendet më nivelin më të lartë të korrupsionit. Si pasaj një rangim i tillë tregon për nivel alarmant të korrupsionit në Kosovë.
Renditja e vendit tonë në një pozitë kaq të ulët tregon më së miri për mungesën e angazhimit të institucioneve të vendit për ta luftuar korrupsionin. Kjo madje tregon se vendi nuk ka bërë asnjë hap të rëndësishëm për të dhënë rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Mustafa tha po ashtu se kësaj gjendje i ka kontribuar klasa politike e korruptuar, gjyqësor jo efektiv, administrate publike e politizuar dhe jo profesionale, mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në menaxhimin e fondeve publike.
Andaj kërkojmë që të ndërmerren masa rigoroze për të ndaluar këtë kërcënim, i cili çdo ditë më shumë po e kanos vendin tonë. Ne besojmë se është koha e fundit kur qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet e tjera publike duhet të ndrojnë shprehit dhe mentalitetin e të qenit të mbyllur kashi publikut. Ne gjithashtu kërkojmë nga Prokuroria e Shtetit, Policia dhe Gjyqësori që të fillojnë të merren me seriozitet dhe me vetëdijësi në luftimin e akteve korruptive.
Nga ana tjetër, qytetari Shemsedin Nushi nga Gjakova, profesori gjuhës shqipe, për nivelin e lartë të korrupsionit fajson institucionet që nuk ndërmarrin masa në ndalimin e kësaj dukurie negative.
Më ma mërmendja se ashtu shkon, mirë po, kur ka shumë individ të cilët vërtet merren me korrupsion, atëherë edhe qeveria dështon, më mërmendja.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Granit Islami nga Podujeva mendon se një pjesë të fajit për korrupsionin në Kosovë e kanë edhe qytetarët.
Ta them drejtë me ne që qytetarët janë fajtur pasi që përkrojnë korrupsionin. Mendoj se nuk mund me konvencë dhe ata që korruptuan, po dhe qytetarët përkrojnë deri në mos saktum.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Arrin në 5700 numri viktimave nga tajfuni në Filipine. Kryeministri i Ukrainës porosit protestuesit se do të ndëshkohen po shkelën ligjin. Mbi 20 trupa të pajet janë nxjerrë nga një varrez masive në Mali. Ndërpritën protestat në Tajland për hir të ditëlindjes së mbretit. E veja e presidentit Yasser Arafat e tronditur nga gjetjet e forenzikës franceze. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ndërsa për informacionet të tjera ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Nga operatori Mahir Elshani dhe unë Fatmir Aliu nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.